Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy i jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Renatou Michels. Renata je majitelkou marketingové agentury Conrescom a tvůrkyní mnoha projektů, de facto začínala od nuly. Zabývá se komunikací v oblasti marketingu, reklamy a public relations, event managementu, školení a team buildingu. Je to dobře?
Je to dobře.
Je to dobře. Dámy a pánové, Renata Michels. Ahoj, Reni.
Ahoj.
Já jsem tak trošku spadl z nářadí, protože jsem znejistěl, jestli jsem to řekl všechno dobře, tak proto jsem se tě zeptal, protože to je hrozně široká paleta vlastně v tom podnikání, tak jsem si říkal, jestli to takhle je, ale jsme v Old Schoolerovi, takže musíme trošku i nějaká ta biodata, začneme od začátku.
Dobře.
Reni, odkud ty vlastně pocházíš a jaké bylo dětství v Socíku?
No, krásné dětství, musím říct. Pocházím z předměstí Přerova, vlastně na Moravě. A dětství bylo takový klasický těch sedmdesátkových dětí, to znamená po škole aktovka domů a potom na ulici. A tak jsme vlastně prožili všechny naše volné chvíle. Já jsem dokonce nedávno našla nějaký starý deníky a zjistila jsem, kolik jsem měla času. To bylo neuvěřitelné. Koníčky a vlastně škola a všechno šlo a ještě jsem měla spoustu volného času. Nevím, jak jsem to dělala.
Tak nebyly sociální sítě, že jo? Přesně. Lidi se síťovali venku. Hmm. Říkala z předměstí Přerova, Přerov znám velmi dobře, mám ženu z Přerova, z jakého?
Kozlovice.
Kozlovice, Zappendorf.
Přesně tak.
No, ježišmarja, velmi dobře znám. Takže to je vlastně takový život skoro na vesnici.
Jo. A to bylo fakt báječný, protože na ulici spousta dětí, to byla taková nová čtvrť, takže tam byly rodiny, které měly podobně velké děti, takže jsme si tam užili legrace.
Co škola? Jaká škola tě oslovila, když pominu základku, ta byla pro všechny stejná?
No, to bylo těžký, protože určitě si pamatuješ, že byl jenom zúžený výběr, že jsme neměli moc možností. A já jsem opravdu vůbec netušila, já si pamatuju schůzku s rodiči, kdy prostě jsme seděli u stolu a oni teda kam chci jít a já, že nevím. A
nakonec... Byl výchovný poradce u toho takzvaný,
no,
že jo?
Ani ne, my jsme se museli rozhodnout sami.
Jo?
No a já jsem teda nakonec šla na stavebku, to znamená stavební průmyslovku. A protože Lipník právě byl přehlcený dětmi, takže jsem šla na první ročník do Uničova. Tam se otvírala vlastně první třída, protože jinak je to strojárna. No a potom jsme udělali výměnu, takže od druháku už jsem byla v Lipníku.
Tak to jsi dokonce spolužačka mojí ženy. Ta je absolvovala taky.
Super.
Ten svět je malej.
Úplně.
A tak ono je to samozřejmě tím, já to prozradím našim divákům, ty jsi přijela taky z Olomouce, takže ano. My se vlastně známe tam odtud. No takže dobře, takže ta stavárna a co dál?
No, potom jsem se hlásila na architekturu, ale v těch letech to bylo absolutně nemožné, pokud nebyly kontakty nějaký a ty kontakty musely být ve straně, že jo, samozřejmě. A asi, já nevím, z kolika tisíc množství dětí, které tam chtěli vlastně jít, tak brali asi, já nevím, jednu třídu, úplně minimum. Takže já jsem se rozhodla, že nebudu pokračovat ve stavebním oboru. Šla jsem do jedné nějaké firmy, kde jsem dostala místo v kanceláři a po 14 dnech jsem zjistila, že kancelář prostě pro mě není. Takže jsem se rozhodla, že si udělám rekvalifikaci na kadeřnici.
Aha.
Úplně mimo obor.
Úplně mimo.
Jo. No, takže jsem si udělala vlastně rok ve Vizovicích a protože jsem měla všeobecně vzdělávací předměty, tak jsem nemusela dělat tady tyhle ty předměty v těch Vizovicích a dělala jsem rovnou ty odborné, rovnou i se zkouškama vlastně z těch odborných předmětů a praxe a tak dále.
Takže. Dělala jsi to? Vykonávala jsi tu kadeřnickou profesi?
Chvilku jo, já jsem potom po revoluci si dokonce v další tam malé výzce otevřela svůj salonek a no, tak jsem tam česala, stříhala, dělala trvalý a takový podobný věci. No.
Trvalý, to už dneska vůbec neexistuje.
Jo, to bylo ještě na těch kolíčkách, takže to bylo super.
To byla taková ta móda těch 80. kdy ty ženský mývali to afro na hlavě, vypadaly jak beraní.
No.
Všichni to měli, jo. Já se ještě zeptám tak jako trošku off topic k tomu, ale jméno tvoje, Michels, je francouzský, kde jsi přišla k takovému jménu?
No ono je belgický a to jsem vyvdala vlastně, takže já jsem měla, můj bývalý manžel byl Belgičan, takže tohle krásné příjmení jsem si nechala.
Jak můj oblíbený Hercule Poirot, taky ano. Belgičan.
Ano.
Dobře. Takže jsme v kadeřnickém salonu. A kam ta cesta vedla dál? Protože dneska vlastně jsi v Olomouci, je to tak?
Ano.
Máš agenturu, ovšem jinou agenturu. Čím se zabývá ta tvoje agentura dneska?
No, moje agentura je marketingová, tudíž všechno, co je spojené s jakoukoliv komunikací napříč obory. A já jsem začala podnikat v roce 2016 až. A protože jsem si chtěla organizovat čas sama, protože jsem měla malé děti a věděla jsem, že když půjdu zase do nějakého korporátu, takže to prostě nedám. A vlastně jsem si myslela, že budu nabízet takový ty standardy, nějaký organizace eventů a nějaký reklamní předměty a podobně, ale když jsem začala chodit po těch firmách, tak jsem zjistila, že je docela mezera na trhu poskytování vlastně jakoby marketingového managementu. To znamená, většinou ty firmy neměly žádného marketéra, byly to spíš samozřejmě menší a střední firmy, neměly žádnou koncepci a potřebovali to nějakým způsobem řešit. Takže já jsem vymyslela produkt a začala jsem prodávat v podstatě jakoby marketingový management, nebo jak se to dá nazvat, na klíč. To znamená, že si firma u mě mohla zaplatit paušál, tak jak si platíš třeba právníka nebo
jasný.
Podobné služby. No a my jsme se domluvili na rozsahu, samozřejmě na nějakých cílech, co chceme nějakým způsobem promovat, co chceme stavět, jestli nějakou značku nebo dokonce firmu. A tak jsem začala pracovat.
Říkala jsi, že jsi prošla korporátem, takže ano. Tam máme takovou ještě nějakou dějovou díru.
Přesně.
V jakém korporátu jsi pracovala?
Já jsem pracovala u výrobce ocelových hal, který byl, když jsem já nastoupila, ty haly se jmenují Astron. A vlastně tenkrát, když jsem nastoupila, tak byly ještě pod americkou společností Parker Hannifin. Potom to koupili Švédové vlastně Lindab, což asi všichni známe. Že jo? A já jsem tam dlouhá léta působila, vlastně začínala jsem na asistentské pozici, no ale dodělala jsem si nějakým způsobem vzdělání v marketingu a budovala jsem tam marketingové oddělení. A pak jsem ještě šla na 2 roky do Lucemburska na zkušenou, řekněme.
A proč jsi to opustila, to místo?
No, protože vlastně, jak jsme byli v Lucembursku, to už s mým tehdejším mužem, tak se nám tam narodila dcera. A když měla 3 měsíce, tak jsme se stěhovali zpátky. A já jsem měla, já jsem měla vlastně úvazek v Lucembursku a už nebylo možné, abych tam nějak pokračovala. No a právě potom jsem založila tu svoji agenturu. Takže už jsem nechtěla pokračovat v korporátu.
Jo, čili z rodinných důvodů.
Jo.
Tomu rozumím, protože to je nějaké svazující, ale zas na druhou stranu říkáš, narodila se ti dcera, nechtěla jsem pracovat v korporátu, v tom korporátu je jistota, že jo? Ty jsi odešla do podnikání s malým dítětem.
No, se 2 malými, protože ano, já jsem teda svým dětem každému věnovala 3 roky života, protože jsem prostě chtěla s nima být doma. Vím, že ty první 3 roky života jsou úplně nejzásadnější pro dítě, takže já jsem byla 6 let doma. Ale ke konci toho rodičáku už jsem samozřejmě bláznila, protože jsem člověk, který je extrovertní a potřebuje kontakt s lidma. A i když to bylo krásné období, tak už jsem potřebovala něco vymýšlet. Takže jsem právě v Belgii, odkud pocházel můj muž, našla jsem si prostě rodinnou firmu, která vyráběla pralinky belgické a s nima jsem se skontaktovala a začala jsem vlastně prodávat pralinky tady u nás v Česku.
Takže to už si... neděláš?
To už nedělám, protože ta rodinná firma vlastně prodala ten svůj biznis větší firmě a ti už neobchodovali se třetíma stranama.
Aha,
Takže bohužel, ale bylo to moc fajn.
Jo, to si dovedu představit.
Čokoška je báječná. No takže...
Já mám rád třeba Leonidas. To je...
A ty jsou ještě takový jako komerčnější.
Jo, to je taková jako konfekce pořád ještě. No.
Ale tady ty fakt byly jako dělány úplně jako úžasně. Měla jsem možnost tam být ve výrobě, takže mi vlastně ta rodina poskytla jeden den takový školení nebo průvod tou výrobou a to bylo skvělý teda. A kvalita úplně top.
Mrzí tě to, že?
No, tak mrzí. Ono je to náročný zavádět novou značku na trh zahraniční. Já si pamatuju, že jsem tam v Olomouci byla na nějakém Choco festivalu, abych ty pralinky vlastně promovala. A tam mě přišel jeden pán úplně nadat, že prodávám jednu pralinku za 20 korun, že by si ji nekoupil, aby i kdybych mu ji dávala zadarmo. Že jako teda, co tady prodávám belgický pralinky, no tak bylo to těžké, no, takže...
To je takový jako pleonasmus, že? Nekoupil bych si to, i nebo spíš paradox, i kdyby si mi to dávala zadarmo.
Ano, přesně.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events-production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events-production.cz.
A ještě mi řekni, jestli to víš, ale to jako mě to hodně zajímá, proč teda takovouhle rodinnou firmu s takovouhle nějakým, s takovýmhle kreditem, proč to prodali?
Já si myslím, že na tom nebyli ekonomicky dobře, že to nějak nezvládli, protože ta pralinkárna vlastně živila celou rodinu a ne jen jednu. Jako samozřejmě tam byl, já nevím, nějaký ten šokolatier a jeho bratr mu dělal marketing a jejich ženy tam pracovaly a myslím si, že i možná děti, já nevím. A bylo to strašně náročné, takže proto vlastně se rozhodli jít do jistoty a prodali to dobře, protože vlastně obchodní dům, který mu to prodali, ten byl taky jako rodinný, ale větší. Tam v Lucembursku je hodně takových parádních rodinných firm. Tak právě oni to prodali do toho Lucemburska a ten obchodní dům je již zastupoval. Takže oni vlastně pokračují ve stejné kolekci pralinek, ale už mají jistotu, že vlastně jsou na tom ekonomicky líp, si myslím.
Lucembursko, Belgie, znamená to, že mluvíš francouzsky?
Domluvím se v restauraci, nebo takové ty zdvořilostní fráze, ale francouzština je velmi, velmi náročný jazyk, takže
zkoušel jsem
opravdu už tyto ambice nemám, moc se mi líbí, miluju třeba Edith Piaf, to je prostě samozřejmě úplně krásná ukázka francouzského jazyka, ale dávám přednost angličtině a němčině.
Čili předpokládám, že jste mluvili anglicky.
Doma jsme mluvili německy a v korporátu byl samozřejmě ten oficiální jazyk angličtina.
Jo. No. Tak se vrátíme do té marketingové agentury. Cesta od kadeřnice, prodejce ocelových profilů a pralinek skončila v marketingové agentuře. Jinými slovy, zúročuješ průřezově zkušenosti ze všech těch oborů.
Přesně tak. Já vždycky těm zákazníkům říkám, že mi vlastně jedno, co prodávají. Já mám výhodu, že umím číst výkresy, to znamená technické věci jsou
stavař.
Jako stavař. Nikdy jsem se tím neživila, ale zase vím, co jsou kóty a podobné věci, takže to je v pohodě. No a samozřejmě ty další zkušenosti, které mám, tak ty zúroču, měla jsem třeba klienty v módním průmyslu, jo, takže jako ten obor je vlastně jedno. Já dokonce naopak mám takovéto výzvy ráda, protože já si o tom produktu vlastně nastuduju všechno možný a zase sebe obohatím, takže je to fajn.
Říkala, že umíš čistý výkresy, takže já jsem původně taky vlastně technik, vystudoval jsem tu konstrukci nějakou těch motorových vozidel a tak víš, jak je základní rozdíl mezi stavebním a technickým výkresem?
No to nevím.
Nevíš?
Ne.
No v kódování těch kód, protože vy stavaři děláte takový ty kolmy, takový ty lomítka, ano, 45 ano. stupňů a my technici tam malujeme šipky na ten konec.
Jo, jo.
Tak podle toho poznáš technický a stavební výkres. Vždycky mě to hrozně baví, protože vždycky jsem to někde namaloval a udělal jsem třeba, jsme rekonstruovali barák, já jsem tam dělal ty šipky, tak ti projektanti mě pak nadávali a říkali, proč nás tam kreslíte technické šipky, jako stavebního výkresu. Tak. Podnikání je ale řehole. Neměla jsi chuť s tím někdy seknout?
Pořád s tím mám chuť seknout.
Furt.
Dokonce teďka jsem zkoušela nový vůz, jsem ho projížděla a vezl mě nějaký pan, který taky podnikal, a já říkám, v čem podnikáte? A on mi to povídal a pak mi říká, vy taky podnikáte? A já říkám, no, a on, to je hrozný, že? Tak asi tak.
Ty projekty, které děláš, máš nějaký vlastní kousky, jako typovky, anebo to vždycky ušiješ na míru tomu klientovi?
Šiju to na míru, ale vycházím samozřejmě z nějakých zásadních věcí, které jsou dané. To znamená, já vlastně se zamýšlím nad tím projektem jako od základu. To znamená, že když mi někdo řekne, že má sen nějaký a teď mi ho popíše, tak já začnu vytvářet. Měla jsem třeba klienta, který chtěl vybudovat bistro, takže já jsem šla do místa, šla jsem na obecní úřad, požádala jsem starostu, aby mi dal nějaký podklady o tom místě. Pak jsem navrhla nějakou koncepci, vymýšleli jsme název, samozřejmě s grafikem nějaký vizuál a podobně, takže já se snažím to brát jako opravdu úplně od základu. Přemýšlím nad tím, jaký budou barvy v tom logu třeba, který navrhujeme. Studuju i tu psychologii barev právě a podobně, takže opravdu se nad tím zamýšlím od základu. Potom navrhujeme strategii, marketingový plán a další věci, které jsou k tomu potřeba. Takže je to jako nějaká šablona tam existuje, ale jinak je to fakt individuální.
Čili děláš ten brand vlastně na míru a celý ten marketing.
Tak.
Chápu to tak, že v té komplexitě, když si k tobě přijdu objednat marketingovou kampaň se slovy, ty se mě zeptáš, co máš? A já řeknu vůbec nic, tak ty to celý uděláš od nuly až.
To je prostě nejlepší. Když nemáš nic, to je úplně ideální. Jo. Protože jako už je to vzácný, samozřejmě, sice vznikají nové produkty nebo projekty, to je jedno, ale je to super, protože potom právě můžeme se zamýšlet nad tím, jako jak to vybudovat, co udělat, prostě, aby to bylo fakt takový sexy.
Jasně. Vykolikujete pudoris a nemáte limity.
No, potom hledáme avatara třeba, jo, kdo je náš zákazník. Teď kde si ho
je avatar?
Zákazník.
To
je avatar. Zákazník je avatar, který mu chci prodat. A jestliže mám nějaký produkt, který je luxusní, tak se musím zaměřovat na takový a takový klienty a tak dál.
Jasné. Čili definuješ tu cílovku. Ok. Ty jsi kromě jiného založila e-shop a kamennou prodejnu pro psy a další zvířata, což je nějaký další ten díleček do toho tvého podnikání. Prosím tě, proč prodejna e-shop pro psy? Ty kadeřnice, stavařka, prodavačka pralinek nebo obchodnice s pralinkama, to je zase úplně od někud jinut.
No, tohle to je projekt z lásky.
Aha.
Protože já vždycky od jak živa jsem milovala zvířata a zejména psy a mě pohled na psa, na ty mokrý čumáky a na ty chlupatý potvůrky prostě úplně vhání slzy do očí až, jo. A já jsem vždycky měla pejska a tak nějak jsem v čase zjistila, že bych prostě něco s těma pejskama chtěla dělat. Nejsem typ, který by třeba uměl dělat nějakou kanisterapii nebo nějaké takové věci, tak jsem přemýšlela, co bych mohla tak jako nejlépe udělat. No a vlastně e-shop se nabízel, protože vlastně ten marketing dělám, v tom onlineu se pohybuju, takže jsem začala vlastně hledat způsoby, jak to udělat a už to je.
Jako, měla psa už jako malá holka?
Měli jsme několik psů. Trošku s nima mám i takový jako smutný příběhy, protože samozřejmě ty pejsci nějak umírali a to pro mě bylo strašně jako srdcerivný.
Tak nežijou tak dlouho, jak lidé, no.
Ale jeden pejsek, ten nám pořád utíkal a pak už zmizel a nebyl. Druhý pejsek se oběsil na plotu, což je strašná zkušenost a já jsem ho našla, když jsem přišla ze školy, protože on byl přivázaný a on uměl lozit po plotě jak kočka, takže...
A spadl
takže
na špatnou
on,
stranu.
On spadl blbě a prostě zůstal viset, tak to bylo, pro mě je trauma do dneška vlastně. Potom jsme měli pejska, který ho přijelo auto. No a pak jsem měla obrovského novofundlandského psa, to byla úžasná duše, no ale jak se ti velcí pejsci dožívají nízkého věku, tak on v podstatě v 10 letech jsem musela ho nechat uspat, což bylo taky šílený, jako jo, to je, bohužel patří to k tomu životu, no ale je to smutný, takže...
A dnes máš?
Dneska mám flat-coated retrievera.
A co to?
Flat-coated retriever.
No, myslíš na mě trošku, jako, nejsem odborný na psi rasy. Poznám Bernardina Vočivavy, to jo.
Super.
Základ je položen.
Tohle to je druh retrievera, který je takový jako černý, vypadá trošku jak irský setr a je to božan, je to prostě nádherná povaha, takže on je prostě pořád veselý, pořád vítá všechny a dává mi takovou energii a takovou radost ze života, že to se prostě nedá s ničím srovnat. No.
Takže proto prodejna pro psy.
Přesně tak.
Hračky, žrádlo, předpokládám.
To je všechno. Kamennou prodejnu jsme vlastně otevřeli právě proto, aby jsme mohli prodávat i barv, což je syrový maso pro psy. Takže to nechceme posílat, to se ani snad, nebo dá se komplikovaně a je to zbytečný asi. Takže máme tam absolutně celou škálu vlastně všech potřeb, které ty pejsci potřebují k životu. A k tomu jsou samozřejmě kočičky a hlodavci, ptáčci a takové věci.
A tak toto je takový biznis poměrně složitý, protože v těch řetězcích existují vlastně velké značky zavedený. Jak konkurujete tady takovým těm velkým hráčům?
Velmi těžce, protože dnešní marketing je bohužel o tom, že si musíš zaplatit. Jo? A ti velcí hráči samozřejmě mají úplně jiný finanční prostředky než my. My se snažíme to vlastně nahnat na obsahu, to znamená, že chystáme blogy, poradenství pro chovatele a konzultace třeba s veterinárními lékaři a podobně. A chtěli bychom ty zákazníky nalákat tady na takovýto lidský, na ten lidský přístup. Takže děláme teďka fakt jako rozsáhlé přípravy, abychom byli schopni těm zákazníkům dát nějakou přidanou hodnotu. Mm-hmm.
Ty jsi členka různých biznesových klubů, tam jsme se konec konců i v Olomouci spolu potkali. Je to dneska takový trend, jak budovat nové biznesy, že se vlastně ti lidi scházejí v takovýchto specializovaných skupinách?
No, já když někoho lákám do klubu, tak mu vždycky řeknu, že to byla moje nejlepší marketingová investice. A když to řeknu já jako marketer, tak to fakt platí. Je to skvělá věc a fakt jsem tomu úplně na začátku nevěřila, protože já jsem měla pocit, že začnu na začátku svého podnikání chodit po nějakých takových jako biznisových snídaních, ale že se budu potkávat s mnoha podnikateli různými a pokaždé s jinými. A pak mi manažer klubu, do kterého jsem tenkrát šla, vysvětlil, že vlastně tam budujeme tu důvěru. A to jsem pořád jako nechápala, jsem si říkala, potřebuji ale jako honit ty kontakty, a ne jako tady se furt se stejnýma lidma potkávat. A opak je pravdou, musím říct, že je to skvělý, když opravdu máte možnost pravidelně se scházet se stejnýma lidma, kteří vám jsou ochotní poradit, pomoct, víc vstříc, když potřebujete nějaký kontakt, tak vám ho seženou, no prostě fakt i třeba si postěžovat, víš, jak je to v podnikání těžký a když máš vlastně třeba doma někoho, kdo nepodniká, tak mu to nemůžeš říct, protože on ti nebude rozumět, jo. Ale v tom klubu je to skvělý, protože tam prostě všichni vědí, o čem to je a když má někdo nějaký splin, tak ho z toho rychle vytáhneme.
Je to vlastně sociální kapitál, který člověk má.
Jo.
Tím, jak procházíš mnoha těmi obory, tak musíš tam mít někde nějaký stmelovací pouto, že jo, protože jinak by to nefungovalo. Co vyznáváš jako podnikatelský krédo, nějaký motto, prostě za kterým jdeš?
Já, když jsem tvořila firmu, tak jsem vlastně hledala název. Ty názvy jakoby už jsou všechny jako hodně jako vybraný.
Takový vomšelý, že jo?
Přesně. No a Conrescom je složení na anglických vlastně v překladu češtiny je to důvěra, respekt a komunikace. To si myslím, že jsou takový tři základní pilíře, na kterých stavíme. Že to musí být důvěra navzájem, klient vůči nám a my vůči klientovi. Respekt je hodnota, o které asi není potřeba diskutovat. A komunikace je, když není komunikace, tak není nic. To víme i ze soukromých vztahů, že prostě pokud se nekomunikuje, tak vztahy končí.
Dokonce existuje pojem, který se nazývá agresivní ticho. Když se doma významně mlčí.
A to píšou, že ženy význam, když významně mlčí, tak je problém.
Bývá to tak, no. Muži mají v hlavě ten takzvaný ten nothing box.
Ano, jo? Ano, takže, krásné.
Ano, to je takový to znám, jak ženy jo, nechápou, jo. Když se těch mužů ptají, na co myslíš, a oni odpovídají na nic.
Ano, jak můžeš myslet na nic?
Ženský mozek to vlastně neumí, že jo, to no. Se modeluje tak jako takové klubko drátů, které přesně. Je permanentně pod napětím. Ty jsi pozitivní člověk, jo? Ty máš takovou pozitivní mysl. Ono to zní jako klišovitě a člověk jako nechce se ptát úplně na nějaký kliš, ale přesto, jak udržuješ tu pozitivní mysl takový, že jsi furt tak dobře naladěná?
Co se děje v českém marketingovém světě? Vydejte se za příběhy úspěšných značek s podcastem Mediálka. Moderátor Tomáš Šusta pro vás každý týden vybírá zajímavé osobnosti ze světa marketingu, reklamy a PR.
Za mě je teď jednodušší skonzumovat obsah, který je kratší. Na druhou stranu víme, že i tady u nás v České republice prostě furt lidi neustále poslouchají ten jako dlouhý audioformát, takže nedokážu říct, co je lepší.
Práce za trest je to pro někoho, kdo nemá rád komunikaci s lidma, ale někdo, kdo má rád komunikaci s lidma, tak je to úplně dream job, že jo?
Jo,
že je to vlastně taková přátelská báze.
Jak vznikaly kampaně, o kterých je slyšet? Co se povedlo, co méně a co vůbec? Inspirujte se originálními myšlenkami a kreativním přístupem profesionálu. Podcast Mediálka můžete odebírat ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Já mám spousta způsobů. Já hlavně vím, že je velmi důležité udržovat se v duševním zdraví a já mám nějaký zdroje, prostě na YouTube si pouštím spoustu motivačních videí, pořád se vzdělávám, pořád se právě scházím s lidma. Už jsem se života odstranila negativní lidi nebo lidi, kteří mi brali energii, takže asi 20 let se věnuju osobnímu rozvoji a myslím si, že to nese ovoce.
Co rodina? Co volný čas? Protože tak jako pokud dobře počítám, v roce 2016 jsi měla malé děti, takže to zase tak velký ještě nebudou.
No, jsou malí, mají 9 a 12 roku.
No.
A samozřejmě, že náročný to je, protože dům, děti, zvířata, práce nebo biznis, řekněme, koníčky musím kloubit dohromady, takže opravdu... Hodně zvažuju, kam ten čas investuju, ale už jsem si naučila vyhrazovat prostě takzvané boxy a nebo block timey, řekněme, ve kterých pracuju, ve kterých se věnuju té rodině a snažím se to opravdu dodržovat. Takže je to náročný, ale jde to.
Ty jsi říkala zvířata, to zní jako kdyby jsi měla celý hospodářství.
To ne, ale máme morčata, želvu, rybičky, kočku, psa, takže...
A tak to jsou tak... naštěstí takový na údržbu úplně nenáročný.
To se dá, jasně.
To se dá. My máme doma taky rybičky a jednou za měsíc jim vyčistí akvárium, ale moje žena, když byla dospívající dívka, a začala samozřejmě spíš randit, než to, tak měla v Přerově doma taky rybičky a to na ní prásknu. A ty rybičky spáchaly sebevraždu výskokem z akvária, protože jim tam... Časem vyschla voda.
Chudinky.
Tak, hříchy nezralého mládí.
No jasně, co se dá dělat.
Reni, jsme v Oldschoolerovi a tady mi nikdo nemůže utíct tyhle ty otázky. Co neřesti?
Tak mám spoustu.
No, tak konečně někdo. Kdo má škálu?
No, neřesti. Tak moje největší neřez je třeba jako, že miluju víno. Víno a bublinky úplně nejvíc. Já jsem vždycky říkám, že v bublinkách bych se mohla koupat.
Prosecco?
No, bohemku mám bohemku. Hodně ráda. No, prosecco.
Pěstká neřez.
Takže to jako, když se sejdeme s kamarádkama, dáme si bublinky, tak jsem šťastná, teda opravdu.
Tak to já chápu, se stoupající hladinou.
No, tak jsme čím dál šťastnější.
Čím dál tím šťastnější a veselější.
No. Takže to určitě, co mám za neřesti, já nevím, nesnáším papírování třeba, jo. V biznisu je potřeba papíry opravdu hlídat, ale jako pokud bych si mohla vybrat, tak bych je vůbec nedělala, jo. Musím fakt jako dbát na ten time management, protože jako někdy se tak jako unesu a já jsem ten ohnivý střelec, který fakt jako umí lítat hodně vysoko ve hvězdách. Takže si to musím trošičku taky hlídat, takže ono, fakt by se toho našlo moc.
Jo, pohodě. Tak bublinky jsou super neřest.
Tak, to jsem ráda.
Když to budeš někdy zase provozovat, tak klidně zavolej.
Dobře.
Rád přijdu. Jo. Jsme na konci června, začalo léto a vlastně z tohoto roku neuvěřitelná věc, už je půlka pryč, protože člověku připadá, že včera byl Silvestr. Hmm. Co na tento rok ještě plánuješ?
No určitě podporu toho projektu Pán a pes, protože ten potřebuje hodně hýčkat ještě. Takže tam chystáme, jak jsem říkala, právě různé akce i oficiální otevírání vlastně té kamenné prodejny. Takže
ta bude kde?
Ta bude v Olomouci naproti krematoria. Mm-hmm. A to bude opravdu vyžadovat ještě mnoho práce. Chystám svůj takový projekt staronový. Já jsem svýho času psala hodně blogové články na mnoho témat. Pak jsem nějakým nedopatřením přišla o tu webovku, ale teď už jsem ji zase nějakým způsobem získala zpátky. A tam budou články z různých oborů, takže tomu se chci taky věnovat. No a nějakého šikovného fajn klienta bych ještě uvítala, takže tam si ještě nechávám nějaký takový blok volný.
Tak plánuje dost. Hmm. Na dovolenou se chystáš?
Jasně, hory a moře.
Hory a moře?
Jo.
Jako v jednom?
Ne.
Ne, solo.
Solo. Mhm. Hory s kámoškama a moře s dětma.
Super. Tak jo, plány jsou. Mm-hmm. Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala markeťačka Renata Michels, žena, která o sobě říká, jsem srdcařka tělem i duší. Reni, já ti moc krát děkuji za návštěvu.
Já děkuji za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.